3x3 basketbolam Latvijā noteikti ir labas perspektīvas un nākotne, jo olimpiskais zelts tas ir tāds tā kā apliecinājums jebkuram cilvēkam, jebkuram vecākam par to, ka šis sporta veids ir nozīmīgs un liels un noteikti būs tik meklētas iespējas, kur varētu trenēties 3x3 basketbolā, bet jāatzīst, ka pagaidām šādas specializētas vietas nav. Un viss ceļš sākās ar parasto 5-5 basketbolu sporta skolās vai basketbola skolās.